Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Mes tjerash në këtë emision mund të dëgjoni. Ankesat e pacientëve për mantilbardhët nuk shqyrtohen, thon organizatat e ndryshme. Përveç personave që detyrojnë të tjerët në prostitucion, në Kosovë ndiqen penalisht edhe personat që bëjnë këtë punë vullnetarisht. Drejtorët e disa ndërmarrjeve shtetërore në Maqedoninë e Veriut marrin paga më të larta se udhëheqësit e shtetit. Për këto dhe informacionet e tjera, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë thotë se vazhdimisht pranon ankesa sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve me pacient. Por sipas kësaj shoqate, ankesat në shumë raste nuk shqyrtohen nga mekanizmat përkatës dhe mbesin pas zgjidhje. Nga ana tjetër, Inspektorati Shëndetësor thotë se në 3 vjetët e fundit ka pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantilbardhët, qofshin ata në institucionet publike, shëndetësore apo ato private. E dëgjojmë një material të përgatitur në këtë temë. Ankesat e pacientëve janë një tregues i rëndësishëm për cilësinë e shërbimeve që ofron një institucion i caktuar shëndetësor. Shoqata e të drejtave të pacientëve të Kosovës thotë se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve, kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta. Besim Kodra, drejtori i kësaj shoqate, thotë se shpesh ka ankesa edhe për mungesë ndjeshmërie për gabimet mjekësore apo për barnat e pamjaftueshme esenciale. Sipas tij, ankesat adresohen tek institucionet përgjegjëse, si Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekëve apo Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por si thotë ai, ato janë të ngadalshme në trajtimin e tyre.
Edhe kjo zakonisht i dekurajon pacientët kur ata presin gjatë dhe nuk marrin përgjigjet e merituara për ankesa. E kjo fatkeqësia po ndodh mandej që njerëz po humbin besimin që dikush i zgjidh problemet e tyre që kanë dhe po marrin drejtsinë durt e veta, e rraj mjekun ose infermierin siç veçse pam në rastin e fundit në Gjilan.
Ditë më parë një mjek nga Gjilani u arrestua për trajtim të pandërgjeshëm të një fëmije me autizëm në një klinikë private. Para se të arrestoi, u raportua se familjarët e pacientit 5-vjeçar e sulmuan fizikisht atë. Ata po ashtu u ndaluan nga policia. Me qëllim të rritjes së përgjegjësisë së ofruar të shërbimeve shëndetësore në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, funksionon Inspektorati Shëndetësor. Ky institucion thotë se në 3 vjetët e fundit ka pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantilbardhët, qofshin ata në institucione publike, shëndetësore apo në ato private. Në rastet kur është konstatuar se janë shkelur dispozitat ligjore në fuqi, inspektorati ka shqiptuar gjoba administrative, kurse në rastet kur ka pasur dyshime se mund të jenë bërë shkelje profesionale, lëndët e tilla janë dërguar në Odën e Profesionistëve Shëndetësor sipas kapaciteteve të përcaktuara me ligj në fuqi, thuhet në një deklaratë me shkrim të këtij inspektorati dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ankesat për mjekët janë minimale. Kryetari i kësaj ode, Pleurat Cediu, thotë se gjatë vitit 2022 nuk ka pasur asnjë rast kur është dashur të intervenojë dhe ti merret leja e punës ndonjë mjeku.
Shumica e ankesave që kanë qenë vërtet kanë qenë për shtjellje jo të hijshme, të tilla të cilat mbas kodit nuk konsiderohen si shkelje të rënda.
Me ligjet në fuqi, varësisht shkeljeve që bëjnë profesionistët shëndetësor, mund të shqiptohen një sër masash nga rekomandimet kolegiale ose kërkim falja ndaj pacientit deri te tërheqja e përkohshme ose e përheshme licencës së punës. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, secili pacient që ndihet se i është shkelur ndonjë e drejtë mund ta shprehë këtë shqetësim në kutitë e ankesave që janë të vendosura në disa hapësira. Ankesat mund t'i dërgojnë direkt edhe në drejtorinë e qendrës klinike universitare të Kosovës apo në drejtorinë e klinikës përkatëse. Enveri, një pacient që ekipi Radios Evropa e Lirë hasi në klinikën e oftalmologjisë me 10 orë tha se nuk i ka bërë një gjë të tillë edhe pse dyshon se mjekët nuk e kanë operuar siç duhet në syrin e djathtë.
Tash pia dit gau po mjekët sot kështu bë operacion. Tensionin kishë kryer tash marta në vendi.
Operacionin e parë kreu para 5 muajve dhe gjatë kësaj periudhe tha se nuk është ankuar.
Se ankohesh bërë palidhje që keva 5 pacienti del gabim.
Radio Evropa Eli nuk arriti të bjerë në kontakt me ekipin që ka operuar në Verin. Nga shërbimi spitalor dhe Klinikë Universitare Kosovës në mbikëqyrjen të cilit është Qendra Klinike Universitare Kosovës, nuk japin informacionet e qarta për ankesat që marrin nga pacientet e as për mënyrën e trajtimit të tyre. Kutitë e ankesave të cilat janë të vendosur në çdo hyrje të klinikave të ÇKUK-s, ko pas kohë hapen për të verifikuar nëse ka pasur ndonjë ankesë e cila do duhet të shqyrtohet nga antarët e komisionit. Për ankesat dhe varësisht formës së ankesës procedohet tutje, thuhet në deklaratën me shkrim të ÇKUK-s dërguar Radios Evropa e Lirë. Përfaqësues të Odës së Infermierëve të Kosovës konfirmojnë se deri më tash këtë vit u janë marrë licencat 6 infermierëve për shkelje të ndryshme.
Në këtë moment kur po flasim, ju dini se katra i ke marrë rastin e tij. Kush edhe dy tjera janë marrë tash për shkak të disa çështjeve që kanë shujtë zgjikata. Fiktive.
Grupi i 4 infermierëve lidhet me rastin e keqtrajtimit fizik të një gruaje të moshuar në shtëpinë e pleqëve në Pej në fillim të nëntorit. Ndërsa dy rastet e tjera që përmend Rustemi nuk është e qartë se kujt ua kanë lëshuar ato certifikata dhe si janë zbuluar. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët se si pacientët që kërkojnë një shërbim të caktuar në ÇKUK detyrohen të presin nga një herë me muaj ose vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përveç personave që detyrojnë të tjerët në prostitucion në Kosovë, ndiqen penalisht edhe personat që bëjnë këtë punë vullnetarisht. Studiuesja holandeze Ros de Wilde dhe regjisori Kushtrim Koliçi kërkojnë që Kosova të harmonizojë ligjet me shumë vendet e tjera të Evropës në botë, të cilat nuk i ndërshkojnë personat që ofrojnë shërbime seksuale. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Për dalim nga shumica vendeve në Evropë, Kosova ndalon plotësisht se cilën formë të prostitucionit, shitjen dhe blerjen e këti shërbimi, organizimin e ti në shtëpi publike dhe ofrimin e lokaleve për mundësim të prostitucionit. Numri i sakt i personave që ofrojnë shërbime seksuale në Kosovë nuk dihet. Mirë po, Fondi Global, organizatë ndërkombëtare themeluar nga OKB-ja, raporton se 642 punonjësve të seksit në Kosovë u janë ofruar programe parandaluese për virusin HIV gjatë vitit 2021. Me ligje në Kosovë, personat që shesin shërbime seksuale dënohen me gjopë prej 100 deri në 900 euro apo me burgim deri në 60 ditë, ndërsa format e tjera të shtyrjes në prostitucion dhe mundësimit të tij parashohen dënime deri në 60 burgim. Të vetmi që nuk dënohen janë viktimat e trafikimit me njerëz, të cilët detyrohen të ofrojnë shërbime të tilla. Kështu bën të ditur Lisa Murati nga Drejtoria për hetimin e trafikimit të qenieve njerëzore në policinë e Kosovës.
Viktimat nuk ndëshkohen për vëmëtarin e kryme gjatë kohës a kanë qenë viktimat e trafikimit me njerëz. Të me thonë, këto nuk ngritet as akt akuzë, as kallëzim penal, sepse këto janë viktimat trafikimit.
Në Kosovë, të dhënat e policisë ndër vite tregojnë se më shumë persona janë akuzuar për prostitucion se sa që janë vlerësuar si viktimat e trafikimit me njerëz. Por, në shumicën e vendeve të Evropës dhe në shumë vende të tjera të botës, ligjet e përjashtojnë nga dënimet edhe persona që ofrojnë vullnetarisht shërbime seksuale në këmbim të parave. Të pyetur nëse është menduar të bëhet ndonjë ndryshim në ligje dhe kod penal sa i përket mënyrës se si rregullohet prostitucioni, nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës thonë se çështjet e ngritura janë të mbuluara me legjislacionin penal në fuqi në Kosovë. Por studiuesja Rus de Wild nga Instituti Vervi Jonker në Holand thotë se hapi i parë për Kosovën do të duhej të jetë mos ndjekja penale personave që i ofrojnë këto shërbime në mënyrë që atyre t'ju mundësohet ofrimi i ndihmës institucionale.
You can have judgment.
Ju mund t'i keni mendimet e juaja për punën seksuale, por ajo po ndodh. Kështu që është më mirë ta pranosh që ajo po ndodh dhe të paktën të sigurohesh që po zhvillohet në mënyrë më të sigurt. Kështu që nëse ato gra abuzohen, të paktën të kenë ku të drejtohen.
De Wild është autore e librit Prostitucioni pas luftës, trafikimi me njerëz dhe paqëruajtja në Kosovë, i publikuar në vitin 2019. Gjatë hulumtimeve për këtë libër, ajo tregon se ka takuar një punëtore të seksit që është rrahur nga klienti i saj, por nuk e ka raportuar rastin në polici, shkaku i punës që bën.
Yeah, however they got there.
Pavarësisht se si kanë arritur gratë tek ajo punë, është e rëndësishme të shikojmë nevojat e tyre dhe të ndihmojmë. Të paktën, organizatat që duan t'i ndihmojnë duke i pajisur me mjete mbrojtëse apo në aspektin e parandalimit të HIV-it të mund t'a bëjnë punën e tyre.
Ofrimi këtyre shërbimeve për ata persona do të ishte në të mirë të shoqërisë sipasaj, pasi që do të parandalonte përhapjen e sëmundjeve të transmetueshme seksualisht tek klientët dhe partnerët e tjerë të tyre. Në Kosovë aktualisht po zhvillohen 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë agjinore të organizuar nga Ministria e Drejtësisë në vend. Në kuadër të kësaj fushate në Prishtinë është rishfaqur shfaqja teatrale Stifler, e cila tërheq vëmendjen për mungesën e të drejtave të punëtorëve të seksit në Kosovë, sipas regjisorit Kushtrim Koliqi.
Ideja ka qenë që na për asnjë moment mos me e lënë publikun që me pas një ndjenjë shpresës, se fatkeqësisht na e shoqërimi që këtu në grupeve përveç që ja omytim shpresën, përveç që ja omarim shpresën, ja omarim edhe jetën.
Si pas të dhënave të policisë e Kosovës, gjatë 5 vjetëve të fundit janë identifikuar gjithsej 102 viktima të trafikimit, dërsa 76 personave u është ngritur kallëzim penal për trafikim me njerëz. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doluntina Paftiu.
Drejtorët e disa ndërmarrjeve shtetërore në Maqedoninë e Veriut, qoftë edhe të atyre që punojnë me humbje, marrin paga dy herë më të larta se kryeministri apo presidenti i këtij vendit. Nëse kompania është e suksesshme, parat ndahen mes drejtorit dhe të punësuarve. Nëse ajo punon me humbje, qeveria do të mbulojë buxhetin e tyre. Ekspertët problemin e shohin në ligjin për paga, i cili u mundson drejtuesve shtetëror të marrin paga deri në 5 herë më të larta se paga minimale në këtë shtet, që arrin deri në 300 euro. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Në Maqedoninë e Veriut më mirë është të jesh drejtori një ndërmarrje shtetërore sesa president, kryeministër, ministër apo ndonjë zyrtar tjetër i lartë, thon njohësit e çështjeve ekonomike dhe të administratës, duke e komentuar pagat e larta që marrin drejtuesit e këtyre ndërmarrjeve të cilat financohen nga buxheti i shtetit. Presidenti, kryeministri, kryetari i kuvendit dhe deputetët në Maqedoninë e Veriut kanë një pagë mujore prej rreth 1500 euro. Ministrat marrin rrogë nga 1100 deri në 1400 euro. Kjo është tre herë më e lartë se paga mesatare në këtë shtet, e cila arrin në 500 euro. Profesori së drejtës administrative Borçe Davidkovski thotë se këtë atyri ja mundosëm ligji për pagat e personave të zgjedhur dhe emruar.
Ja bi mu dal Nobelova nagrada.
Sikur këtë ta bënin, mendoj se do të duhet u jepet të çmimi Nobel. Le ta bëjnë, të nivelizojnë pagat, por edhe të kërkojnë përgjithësi, por nuk besoj në këtë, thotë Davidkovski. Por ata nuk janë zyrtarët e më të paguar në vend. Drejtorët e kompanive shtetërore marrin dy fishin e pagave të drejtuesve më të lartë shtetëror, bazuar në tavana që janë publikuar nga partia opozitare VMRO DPMN në kuadër të fushatës e tituluar Parazitët. Drejtori i Agjencisë së Aviacionit Civil merr një pagë mujore prej rreth 3300 euro, aq sa merr edhe drejtori i postave. Rreth 3000 euro është paga e drejtorit të Bankës së Maqedonisë për zhvillim, ndërsa e drejtorit të Agjencisë për Komunikime Elektronike arrin në mbi 2000 euro. Paga më të larta se sa ministrat marrin edhe drejtorët e kompanive që punojnë me humbje, si drejtorët e hekurudhave të Maqedonisë së Veriut. Abil Baushë, profesor universitar në sferën e ekonomisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se pagat e larta për drejtuesit e ndërmarrjeve shtetërore, në veçanti të atyre me humbje, dëshmojnë sipas tij hipokrizinë e drejtuesve të institucioneve shtetërore, të cilët në njërën anë flasin për kursime e ndim të shtresave më të rrezikuara të popullatës e në anën tjetër japin shumë të majme parash për të mbuluar humbjet e ndërmarrjeve shtetërore.
Ato asnjëherë nuk realizojnë planet të cilët i bëjnë ose asnjëherë nuk mund të jenë konkurrente ose të shihen se si janë ndërmarrje produktive.
Profesori administratës publike Borçe Davidkovski, i cili ka marrë pjesë në përgatitjen e shumë strategjive në fushën administratës, thot se pagat e drejtorëve të organeve dhe agjensive regulatore nuk mund të ndryshohen pasi disa prej tyre bazohen në rregullativa të ndërkombëtare. Ky është një problem i madh pasi në vend që të investojnë ato para për zhvillimin e ndërmarrjeve, ata i ndajnë për paga, thot Davidkovski. Por profesori i ekonomisë Abil Baushë thot se ka mënyrë për vendosje nën kontrolla po uljen e pagave të kompanive që janë në pronësi shtetërore.
Mënyra e parë, kontratat e menaxherëve, kur do të nënshkruhen, qeveria do duhet patjetër të ketë një trup i cili do ta kontrolloj punën e menaxherëve. Dyta, qeveria do duhet patjetër të shkon në sistemin e privatizimit të disa ndërmarrjeve publike ose ta liberalizon tregun e këtyre për ndërmarrje publike.
Pasi vëmërohet pamënia opozitare shpalli aferën parazitet, kryeministri Dimitar Kovacevski paralajmëroi miratimin e një ligji të ri për pagat që sipas tij do të rregullonte pagat në sektorin publik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.